Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita mempersiapkan diri untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah hanya kepadanya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita semua. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu menyembah kepadaku, supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Oleh sebab itulah penting bagi kita, setiap orang yang melakukan ibadah pasti menginginkan dari ibadahnya itu sesuatu yang bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang bisa menjadikan nanti berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bahwa untuk diterimanya amal itu butuh syarat-syarat. Sehingga kata Abdullah Ibnul Mubarak bahwa amalan itu terkadang kecil, tapi karena benarnya niat, itu bisa menjadikan amalan itu besar. Dan amalan yang besar bisa menjadi kecil juga karena niatnya. Maka pantaslah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, Di situ dipakai kata innama. Artinya ini al-hasr, pembatasan. Bahwa amalan itu benar-benar tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang hanya akan memperolehkan apa yang dia niatkan. Berarti ini menunjukkan pentingnya niat. Para muhaddisin, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari dan juga Imam Muslim bin Hajjaj ibnu Muslim al-Qusairi an-Naisaburi menyebutkan, meletakkan hadis ini pada hadis pertama. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis Arba'in juga ditulis pada hadis yang pertama. Sehingga dengan itu mengingatkan ketika mau melakukan ibadah supaya terlebih dulu memperbaiki niat-niatnya. Agar benar-benar apa yang dia jalani, yang kita jalankan, benar-benar bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini perkara yang penting. Kemudian juga disebutkan contoh oleh Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka dia hijrahnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atu yang tihuha. Barang siapa yang hijrahnya hanya karena menghendaki untuk memperoleh dunia yang dia harapkan, awim ra'atu yang tihuha, atau seorang wanita yang hendak dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya sampai kepada apa yang dia niatkan. Nah, oleh sebab itu para ulama muhaddisin mereka senantiasa menyatakan bahwa meluruskan niat ini memang suatu yang sangat berat. Dan niat ini memang suatu yang harus diperhatikan. Karena setiap seseorang itu salah dalam niatnya, bukannya bermanfaat, akan tetapi justru membinasakan pelakunya. Bukankah kita telah mengenal contoh-contoh yang terdahulu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan gambaran orang-orang yang melakukan amalan-amalan besar. Ternyata mereka justru pertama kali masuk ke dalam neraka sebelum pelaku-pelaku yang dosa-dosa yang lain masuk ke dalamnya. Yang secara zahir kalau dilihat amalan itu adalah amalan besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang jihad di jalan Allah. Kenapa dia secara zahir berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika seorang melihat seorang yang dalam berperang itu luar biasa gesitnya, kesungguhannya, kesemangatannya, sampai orang-orang mengatakan huwa min ahlil jannah, dia itu termasuk penduduk surga. Tapi apa kata Rasulullah, bal huwa min ahlin nar, bahkan dia itu adalah penduduk neraka. Salah seorang sahabat Rasulullah terus mengintai orang itu karena mereka sudah terus banyak menyanjung, memuji. Kenapa dia jihad di jalan Allah? kok Rasulullah bersabda bahwa dia termasuk penghuni neraka. Ternyata dia jihadnya itu hanya menginginkan sanjungan itu. Pujian dari manusia sebagai seorang pemberani ketika dia telah terluka parah. Kesemangatan sudah luntur. Pujian telah sirna. Maka dia pun melarikan diri ke suatu tempat untuk meletakkan gagang pedangnya di tanah dan tajamnya di dadanya. Kemudian dia merobohkan diri. Maka dia mati dalam keadaan bunuh diri walayaz billah. Makanya jangan tertipu dengan amalan-amalan yang baik. Semuanya itu kembali lagi kepada niat-niat kita. Maka kemudian yang kedua, termasuk berbahaya pula. Kalau tadi orang yang berjihad ternyata keinginannya hanya sanjungan, maka dia tidak mendapatkan selain itu, dan di akhirat tidak ada sisa sama sekali dari kebaikannya. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah yang banyak hartanya di setiap tempat yang membutuhkan dana dia keluarkan. Maka seorang ketika ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan, dan hamba ini mengakuinya, lalu ditanya, apa syukurmu terhadap nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian? Maka hamba ini mengatakan, ya Allah, tidak ada suatu jalan yang membutuhkan bantuan dana kecuali aku mengucurkan padanya karena engkau. Tapi Allah menyatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Sebagaimana orang yang berjihad juga ditanya, setelah diperlihatkan nikmat-nikmatnya, ketika ditanya, apa syukurmu terhadap nikmatku? Ya Allah, aku membela agamamu, aku berjihad di jalanmu, hatta ustus hida, sampai aku mati syahid. Tapi Rasulullah, Allah berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya untuk dilemparkan ke dalam neraka. Demikian pula orang yang dermawan ini, setelah menjawab bahwa aku melihat setiap ada sesuatu jalan dari jalan-jalanmu yang membutuhkan dana, kecuali aku kucurkan padanya karena engkau. Allah berfirman, dusta engkau. Tetapi engkau mengucurkan dana itu hanyalah supaya engkau dibilang sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan. Dan engkau telah terkenal demikian. Maka siapa yang niatnya hanya niat-niat itu, di dunia ini pasti mendapatkannya. Apa yang didapatkan? Pujian dermawan, pujian keberanian. Luar biasa memang didapatkan. Yang ketiga, yang akan kita hadapi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah merupakan amalan yang agung. Sehingga niatkanlah dengan ikhlas. Karena penyebab orang yang menuntut ilmu masuk ke dalam neraka, diseret di atas wajahnya, karena tidak ikhlasnya. Dia menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, tetapi dia menginginkan dengan dia menghadiri majlis-majlis ilmu agar dia dibilang sebagai seorang yang alim. Maka nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan orang yang belajar, orang yang ahli membaca Al-Quran. Diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat ketika di dunia. Dan setelah hamba itu mengakui nikmat-nikmat itu, Allah berfirman, apa syukurmu terhadap nikmatku itu? Ya Allah, aku gunakan untuk belajar, mempelajari agama Allah, agamamu, karena engkau semata-mata. Kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Tetapi engkau belajar itu ternyata karena engkau ingin dianggap sebagai seorang yang berilmu. Engkau belajar Al-Quran hanya karena ingin dianggap disebut sebagai qori, ahli qiraah. Dan kamu telah terkenal demikian. Makanya ini mengerikan. Sampai Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam menjelaskan hadis tersebut, kalau seorang melakukan suatu amalan kemudian dia menginginkan selain wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan itu di dunia, kemudian dia di akhirat tidak mendapat bagian sedikit pun. Nah, saya mengingatkan akan hadis ini karena betapa pentingnya niat itu, dan amalan tidaklah akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Seandainya kita berbuat amalan yang sudah mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam namun tidak ikhlas dalam melakukannya, la yuqbal, tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita sadari, keikhlasan ini memang tidak mudah, berat, karena padanya akan terus bergulir fitnah, ujian, cobaan, sehingga seseorang akan tampak dengan fitnah-fitnah dan ujian itu sebagai suatu saringan. Siapa yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan siapa yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengetahui hikmah daripada ujian-ujian seperti itu, sehingga kita harus waspada menghadapi perkara-perkara tersebut untuk tetap menjaga hati-hati kita, agar menjadikan hati-hati kita ini senantiasa salimun, selamat. Nah, karena tidak ada yang akan selamat nanti pada hari kiamat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kenifakan, selamat dari kekufuran, selamat dari berbagai macam hal-hal yang membahayakan. Nah, dan ini perlu dijaga. Kenapa perlu dijaga? Kalau kita melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Abul Fida Muhammad bin Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan agar kita selalu memperbaiki iman. Karena iman itu mudah rusak. Iman itu mudah luntur. Dan sebagai keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan akan berkurang. Yazidul iman bitta'ah. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan akan berkurang dengan maksiat. Maka siapa yang menjaga diri untuk terus tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini berarti keimanannya adalah kuat. Dan memang iman itu hubungannya dengan amalan. Sampai ketika Rasulullah bertanya kepada Harithah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia, ketika ditanya, wahai Harithah, dalam keadaan apa engkau ini? Sahabat Harithah radhiyallahu anhu menjawab, kami benar-benar dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah dengan jawaban itu dicukupkan oleh Rasulullah demikian? Tidak. Tetapi beliau menanyakan ulang. Perhatikanlah apa yang kau ucapkan itu. Dia mengulangi lagi, saya benar-benar dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kembali diulangi itu, maka Rasulullah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan imanmu itu? Jawab Harithah, wahai Rasulullah, kalau malam saya terus menerus sholat malam. Sholat malam terus sampai pagi. Kemudian kalau siang hari saya bekerja sekuat-kuatnya. Kemudian setelah aku mendapatkannya, aku sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Rasulullah mengatakan, kalau begitu benar imanmu. Ini menunjukkan bahwa iman itu harus ada amalan. Iman tanpa amalan adalah dusta. Jadi makanya sahabat Harithah menjaga iman seperti itu, ini jelas berat. Ya Rasulullah, doakan saya agar bisa cepat mati syahid. Lalu dalam beberapa hari kemudian terjadilah peperangan dan Harithah termasuk orang yang gugur pertama kali dalam perang tersebut. Nah, itulah kehidupan yang pendek namun penuh arti. Jadi iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, itu iman. Iman itu ada mencakup tiga hal ini. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Sehingga seorang yang benar imannya, ucapannya sama dengan perbuatannya. Karena itu kalau kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, adraktu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasin. Saya berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafunan nifaq. Mereka semuanya itu sangat ketakutan dengan yang namanya nifaq atau munafik. Ucapan yang tidak pernah sesuai dengan perbuatan. ucapan yang bertentangan dengan keyakinan. Mereka sangat jauh. Maka oleh sebab itu, untuk memurnikan niat yang ikhlas dalam belajar ini, ketika mempelajari agama Allah ini, hendaklah kita, tujuan yang pertama adalah untuk mengoreksi kita. Sehingga ketika kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita, segera kita istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu. Dan keikhlasan itu juga punya tanda-tanda. Seorang yang benar-benar ikhlas karena Allah, ketika dia tersinggung, ketika dia terpojokkan, mendapat teguran yang panas. Karena namanya manusia itu kan, kalau punya kesalahan, walaupun hanya dua orang, antum yang antum lakukan ini salah. Di sini itu langsung kayak dipukul. Kalau dia enggak sabar, pasti dia langsung menjawab, kayak antum itu yang paling benar sendiri. Ya. Ini sudah ada tanda, kalau dia itu orang enggak senang untuk mendapat nasihat. Tapi kalau orang yang ingin mendapatkan nasihat, senang mendapat nasihat, ketika ditegur kesalahan dirinya, masya Allah, jazakallahu khairan katsiran. Kalau antum melihat kesalahan ana, tolong diberitahu. Itu membantu kita. Karena biasanya yang paling mudah mengetahui itu orang lain. Orang yang melakukannya belum tahu kalau itu dosa, yang lain sudah tahu. Orang yang melakukan tidak mengetahui kalau itu aib, ternyata yang lain sudah tahu bahwa ini adalah aib. Nah, oleh sebab itulah, terus-menerus kita harus memperbaiki, meluruskan niat-niat kita dalam semua amalan, termasuk thalabul ilmi. Makanya kalau ada orang penuntut ilmu, kemudian dia hanya semakin bangga diri, bertambah kesombongannya, meremehkan orang lain, waliyadzbillah. Ini ada alamat apa ini? Adalah alamat usar, tanda kejelekan. Bukannya semakin tawadhu, bukannya semakin bertakwa. Nah, makanya dengan itu kita melihat ulang niat-niat kita. Kalaulah kita dari rumah, niatnya apa? Karena orang menuntut ilmu itu zahirnya sama batinnya belum tentu sama. Ini hanya sebatas contoh-contohnya. Ada daurah umpamanya, kajian-kajian ilmiah yang diajak senang-senang saja, tujuannya di mana itu daurahnya? Di L2. Kebetulan saya pengen melihat, katanya ma'hadnya dekat dengan tambang, kayak apa. Ternyata niatnya double, ingin tamasa ya. Ini niat ini bukan hanya tulus, saya pokoknya enggak begitu. Niatnya harus diperbaiki ya. Jadi niat itu memang rasanya itu sulit. Kita mau berupaya terus memperbaiki niat dari sisi ini, dijaga muncul dari sini. Di sini dijaga muncul dari sini, dari berbagai macam arah. Ya. Begitulah gambaran menjaga niat. Beratnya menjaga niat, harus selalu waspada. Sehingga ya, orang sholat saja ya. Sholat. Sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah, tapi ternyata dari mulai takbiratul ihram hingga salam, dia tidak ingat sama sekali, bahkan tidak tahu yang dibaca sama sekali. bahkan setelah imam assalamualaikum warahmatullah kaget, salatnya sudah selesai, saya baca apa tadi, bisa ini. Bahkan kita berupaya untuk sholat itu dari awal sudah dijaga, ternyata di tengah sudah hilang. Bisa sampai ke pekerjaan, bisa sampai kemana-mana, perniagaan. Nah ini makanya menjaga niat itu memang pekerjaan luar biasa. Maka sungguh beruntung orang yang bisa menjaga keikhlasan ini sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita membicarakan tentang keikhlasan ini, masya Allah ya, kayak-kayaknya kita ini belum punya keikhlasan. Kayak-kayaknya kita ini belum punya suatu amalan. Pantas kalau orang dulu mengatakan, seandainya aku ini tahu sudah ada satu amalanku yang diterima pasti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah kematian itu lebih aku cintai. Kematian itu lebih aku cintai. Kenapa beliau begitu? Karena tidaklah seorang itu diterima suatu amalannya kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap orang yang sudah diterima amalannya oleh Allah pasti orang bertakwa. Nah, takwa itu suatu wiqayah, penjagaan diri dari azab Allah itu takwa. Maka penggambarannya macam-macam. Umar bin Khattab menyatakan kalau takwa itu seperti engkau berjalan di tempat yang banyak duri. Engkau selalu berhati-hati agar jangan terkena duri-duri tersebut. Itu namanya hati-hati, menjaga diri, waspada. Nah, jangan sampai kita ini menjaga hati yang kecil ini, sebuah sekerat daging ini, sampai terlengahkan ya. Karena ini kunci, hati itu kunci. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau sekerat daging ini baik, akan menjadikan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, kalau hati sekerat daging ini ya, rusak, fasadat jasadu kulluhu, maka rusaklah jasadnya itu seluruhnya. Ala wahya qalbu, ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah hati. Nah, begitu pengaruhnya hati yang harus kita rawat, baik dalam melakukan segala amalan, terutama untuk menjaga keikhlasan. Dan yang namanya ikhlas itu murni hanya karena mengharap wajah Allah. Makanya di sini akan kita mudah mengetahui orang yang tidak ikhlas dalam melakukan amal. Kalau kita sudah bertawun ini dan itu, mengorbankan ini dan itu, kemudian dia kecewa, saya sudah begini dan begitu masih belum diterima. Ya. Jadi mudah kecewa itu di antara tanda yang kita harus berlindung kepada Allah. Niat kita apa? Kalau kita langsung tahu niat kita tadi apa? Karena Allah. Kalau niatnya karena Allah itu, semua hal-hal yang akan mengecewakan kita jangan mempengaruhi. Kalau kita terpengaruh dengan kekecewaan-kekecewaan kita, maka itu akan mempengaruhi keikhlasan tersebut. Maka kita sekali lagi, kita ini ujiannya akan terus. Seorang manusia sampai matinya itu tetap akan diuji. Bahkan ujian yang paling berat itu ketika akan mati. Iblis yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupaya sekuat-kuatnya agar dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, jelek di akhir hayatnya. Makanya kalau kita lihat sejarah-sejarah orang dulu, bagaimana seorang pendeta yang luar biasa, ahli ibadah, sampai ada 4 bersaudara mau pergi berjihad saja, menitipkan adik kandungnya, karena 4 saudara ini punya adik perempuan 1. Kata pendeta, jangan, itu bahaya. Kata saudara-saudaranya, ya tidak jadi 1, cukup sampean yang memberikan jatah makanan dicantolkan di depan pintu. Jadi cukup makananmu ada di depan pintu. Halus kan? Sudah berlalu agak lama. Ya kenapa kok cuman begitu? Nanti kalau anaknya itu sakit bagaimana? Ya sekali-kalilah dilihat kondisi fisiknya, sehat atau sakit. Setelah itu memberikan makanan sambil apakah engkau sehat. Setelah pulang kok cuma tanya begitu. Coba alah ngobrol dulu. Ya. Untuk menjerumuskan anak Adam itu sangat dan sangat lembut. Sampai yang melakukan pun tidak sadar kalau dia sedang digiring oleh iblis laknatullah. Akhirnya setelah itu duduknya pun jauh sana sih. Lama-lama mendekat. Lama-lama berzina. Waliyadzubillah. Setelah berzina iblis membisikkan kembali. Ini perkara ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya kamu dengan itu. Maka bunuh sajalah. Karena kalau nanti kalau ketahuan jatuh pamormu. Waliyadzubillah. Akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh, iblis ini menampakkan kepada 4 saudaranya. Si pendeta telah membunuh adik kandung kalian. Semua mimpinya sama. Setelah pulang musyawarah, ini memang sama. Ditangkap pendeta itu, diinterogasi, akhirnya mengakui, kemudian disalib. Setelah disalib hendak mati, sudah sekarat, iblis datang. Sujudlah engkau kepadaku, akan kutolong. Kata pendetanya, lepaskan dulu, baru nanti aku akan melepaskannya. Oh, saya enggak bisa sujud kalau dalam keadaan seperti ini. Cukup engkau manggut saja begini, itu sudah cukup. Ketika dia manggut begini, langsung mati. Ini ahli ibadah yang sudah puluhan tahun lamanya menjaga dirinya, di akhir hayatnya masih demikian. Apakah dengan berbagai macam contoh kita tidak takut? Ada orang yang beribadah selama 60 tahun lamanya, kemudian dia menginginkan untuk melihat udara luar, pemandangan, kemudian berujung kepada perzinaan hingga kematiannya. Maka terhapuslah semua upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini. Makanya yang kita takutkan itu yang akan datang ini. Kalau yang di belakang, yang sudah-sudah, itu dari kesalahannya kita cukup istighfar terus. Minta ampun kepada Allah, bertaubat. Tapi yang untuk ke depan yang akan mengantarkan kita kepada kematian itu, dalam keadaan bagaimana nanti kita akan mati. Maka termasuk menuntut ilmu adalah jalannya. Jalan untuk kita menjaga agar kita bisa kokoh di atas agama Allah ini. Makanya pantas kalau Rasulullah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah, Allah akan mudahkan dia dengannya, dengan menuntut ilmu itu, jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa menuntut ilmu merupakan jalan pintas menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu itu, akan benar amalannya, akan benar keyakinannya, akan benar niatnya. Terkadang orang yang menuntut ilmu itu belum tentu karena niat yang ikhlas. Tetapi setelah menuntut dia semakin mengerti ilmu, semakin ikhlas. Ada salah satu contoh, seorang melamar seorang wanita. Kemudian wanita itu mengatakan, kalau engkau bisa mengumpulkan sekian ratus dinar, maka baru bisa menikah dengan saya. Sedangkan laki-laki ini seorang yang fakir. Kemudian dia pergi menuntut ilmu kepada seorang ulama, sampai orang ini terkenal keilmuannya, dan sampai wanita itu mendengar, wah, si fulan itu yang dulu melamarku, sekarang dia mengutus seorang laki-laki, bahwa seorang wanita yang pernah engkau lamar dulu, sekarang siap untuk engkau nikahi, walaupun tanpa apapun, ya, tanpa banyak uang. Lalu orang ini mengatakan, celaka aku, kalau aku menuntut ilmu hanya untuk demikian. Nah ini berarti keikhlasannya setelah adanya ilmu. Ya kalau sebelum punya ilmu, mau ikhlas dari mana? Ikhlas saja enggak ngerti. Nah oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Usamah Abdurrahman Lombok, dari sekarang kita sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikhlaskan niatnya, untuk menerima nasihatnya, dan yang terakhir untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari perintah-perintah Nabi alaihi salatu wasalam, dan untuk menjauhi apa yang kita diberitahu tentangnya, bahwa itu termasuk dari larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini saja saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.